Argiaren podcastak.
Larrun podcasta. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jartzen dio Gorka Peñagarikano kazetariak. Politika, euskara, hezkuntza, nazioartea, aktualitateko gaiak sakon landuta aurkituko dituzu. Hilean behin, argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Ba, eskau alik nagore eta epuntu. Arrazkigintza ikasi nunean bada esaldi simple bestain borobil bat ikuspuntua aldarazi zidana, eta da argiak itzaliz gero inguruko gauzek ez dutela kolorerik. Gauza batek edo gauzek ez dutelako berezko kolorerik, alegia argiak eta burmuinak sortzen duelako hori dena. Alegia, ba, burmuinan ojetutan errebote egiten duten argi uinak, interpretatzen ditunean, bla, 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 bla. Hola, sortzen dela kolorea, baina koloreak hori baino gehi ere badira.
Bai, eta guk erabaki dugu urtaroek koloreak dituztela.
Hori ba.
Udazkenean, udazkenari kolore bat jarri genion, eta orain neguaren atarian gaudenez, neguari ere kolore bat jarri diogu.
Mm-hmm.
Gorria.
Horre ere eztabai dagoen like.
Bai, gorria berez kolore beroa da.
Bai.
Baino, klima aldaketarekin egia da, neguak gero eta beroagoak dauzkagula.
Klima aldaketa da, komodin berria.
Hori da. Eta baita ere, azkenean, negua eta gorria oso lotuta daudelako, ez? Besteak beste, negu gorriak taldearen gatik.
Ba, bai.
Baina guk, referentzia jasoagoa, intelektualagoa erabili dugu hortarako. Mm-hmm. Eta da, Bertolt Brechtzen poema hau.
Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat.
Eta gainera, negu gorriak taldearen izena ere, poema honengati dator.
Dator.
Bai, bai. Mm. Kontua da gorria, pasioaren kolorea da, komunismoarena, ezkarrarena ere bai.
Porrotzen sudurrarena.
Baita ere, baina bai.
Argiarena.
Zerena?
Argiarena.
Argia aldizkariarena.
Argia,
bale, bale.
Bai, bai.
Hasierako pero azalpen zientifiko horren ondoren.
Ja. Edo Ingalaterratik Mallorcara udan doazen turista hien azal kolorea bigarren eguneako.
Hori ere, egia da, bai. Baina batez ere, arriskuaren kolorea da, ez? Larri aldiena.
Bai.
Gorriak kontuz esan nahi du. Eta horrek badauka arrazoi logiko bat, zientifikoa. Eta da, gorriak uiluzera handia daukala. Horrek esan nahi du, lehenago eta urrutiagotik eantzeman dezakegula kolorea. Eta horrek esan nahi du, erreakzio tarte txikiagoa behar dugula. Gorria ikustean. Eta hori gizakiontzat oso baliagarria izan da. Adibidez, odola eta arriskua berehala ikusteko, eta adibidez ere landarediaren artean, hau da, berdearen artean eta berdeak ubi luzera askoz txikiagoa du, ba fruitu gorriak antzemateko eta beraz errazago elikatzeko.
Zer den natura, eh? Gu gaizki egin daude baina natura.
Hori da.
Kristona da.
Eta horregatik, adibidez, semaforoetan argi gorriak geratzeko esan nahi du eta berdeak aurrera jarraitzeko. Mm. Ze garrantzitsuagoa da geratzeko seinalea lehenago ikustea bestea baino, ez?
Ja. Bai, bueno, bai.
Bai, txinatarrek ez zuten
bizitzen jarraitzeko, bai.
Bai, baino txinatarrek ez zuten berdina pentsatu, o txinatar batzuek bintzat, 1966ko abuztuan.
Bai.
Bai, ez zuen arrakasterik izan, jaurreratzen dizuet, baina Txinako gobernuak, bueno, zehazki guardia gorriak, pentsatu zuen, bai, ekimen bat egingo zuela, esan dugun bezala, 1976ko udan zan, irautza kulturan betean geunden, gobernua nahiko ahul zegon, eta Guardia Gorriak gobernuaren kontrola lortzen ari zen, eta, bueno, esan dugu, gorria komunismoaren kolorea dela, eta komunismoak simbolizatzen du aurrera egitea.
Beti antzina.
Beraz, gorriaren bidez, gelitzeko agindua ematen duten semaforoak, antikomunistak dira, garbi.
Hori oso nada, eh? Bai. Hortxe gaurko titularra. Bai. Semaforoak atzerakoia dira.
Bai.
Semaforoa Henry Kissinger dira.
Eta...
Semaforoak...
bueno, ez, bandikan biziri daude.
El diario basko irakurtzete.
Hori da. Orduan, logika horri jarraituz, abuztuaren 24an, esan bezala, 1976an, semaforen koloreak trukatzea erabaki zuten. Eta kartelak, kaleak barkatu kartelez bete zituzten, erabaki horren berri emanez, eta orduan handik aurrera, argi berdean aurrean geratu egin bertzuten, eta argi gorria ikustean aurrera egin bertzuten, komunista onak bezala.
Bozo zondori uti zait.
Ba, baina txinako populazioari, ez, beste.
Ez da, nire jona, irubitu.
Ordurako txinako populazioa gainera izugarria zen, eta zirkulazioa ere bai, kaleetan, ba, eta imaginatu dezakezun bezala, pues, neurriak sortu zituen, eragin zituen istripuak, gatazkak, kaosa, eta hilabete gutxitara bertan bera utzi zuten neurria, eta erabaki zuten igual hori istripuak ere antikomunistak zirela, eta...
Hale, testualki gorriak ikusi zituztela,
errepidea pasteko. Hori da, bai.
Sí, non nahikoa da, baina txinakoa nun irudikatzen, eh?
Ez, eh?
Ez? Zer da datorra? Telefon?
Ba, beste elementu gorri historiko importante bat, telefono gorria
arrazoi
izan delako. Eta gero, Beyoncé, Lady Gagarekin batera sartzeko aitzakia, pues, behar genuelako.
Enkosak.
Hori da. Ordu telefono gorri ez egingo dugu orain, ez? 1973ko ekainaren 20ean jarri zuten martxan Washington eta Mosku, beraz, gerrotzeko bi potentzien nagusien arteko komunikazio linea zuzena. Baina, esan beharra da, telefono gorria, ez zela ez telefonoa eta ez gorria.
Pues ez, ze epika gutxi hola zan da bain, eh?
Bai, gero ikusiko dugu, kazetarion kontua izan zen, hori, izena. Kontua da, aurreko urtean, 1972an, Kubako misilen krisiak agerian utzi zuen, Sobietar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko komunikazio bide zuzenagoa, seguru behartzela, ez? Orduan, Kubako misilen krisian, Nikita Khrushchevek bialitako mezuak 12 ordu behar izan zituen etxezurira dekodifikatuta iristeko. Orduan, abi ordu margen handia da, hori ez, krisi gatazka larriago bat pizteko.
Bueno, Kubako ritmoan.
Bai, hori da. Eta esan bezala, kazari jarri zioten telefono gorria izena. Eta, baina hori, esan dugun bezala, etzen sekula telefono bat izan. Komunikazio telefonikoa berez arriskutsua zela erabaki zuten. Gauza bazen azkarrago izatea, baina beste gauza bazen, ez? Ba hori, azkarregia ere izatea. Idatzizko komunikazioak hotzago jokatzeko aukera emango zuen, ez? Hausnarketarako, beroaldiak eta improvisazioak saihesteko. Eta gainera bakoitzak bere hizkuntzan idaztea hobetsi zuten. Ez?
Normala denez.
Gero mezuak ondo itzuli eta gaizki ulertuak saihesteko. Eta horregatik teletipo bat erabiltzea erabaki zuten eta argazki ikusten baduzu da hola idazmakina zar beltz bat. Telefono gorria da. Tramankulu beltz bat. Bai.
Ni telefonoa gorria eta gainera telefono itxura da guzti
bai, dakaguruan. Bai, bai, telefono zarroitakoak, bai, ez?
Zerden, Hollywood,
markatzeko behatza sartuta, ez? Eta biratu bertzen un hori. Ba, ez. Eta gainera linea hura etzen erabat zuzena. Mezua Washingtonetik abiatu, eta Londres, Kopenhage, Estokolmo, eta Helsinkitik pasatze ziren, Moskura iritsi baino lehen. Bai, baino, ordura arteko bideekin alderatuta, hori, geldialdiko purua asko murriztu zen, eta beraz, mezua beste norbaitek antzemateko arriskoa ere, bai. Guztiak, mezu guztiak zifraduta bidatzen zituzten, baino, nahiko, ez, kodifikazio sistema, lenguak oso konplexua ziren, orain asko ze sinpleagoa ziren. Egia da, teletipo horrek evoluzionatu intzuela, 1971an satelite bidez hasi ziren komunikatzen, 1985an faxa erabiltzen hasi ziren.
Ze, horrek ematen du atzera, ez? Satelite bidez emate guk, oh, kristona.
Eta gero faxa.
Eta gero faxa kutre hori.
Eta gaur egun imeila. Gaur egun imeila da telefono gorria. Bai.
Hori ere.
Baino, indarrean dago oraindik telefono gorria, baino, azken urteetan ez omen da erabili. Adibidez, Rusiak Ukraina erasotu zuenean, ez zuten...
Basik gara e-mail bat biali.
Hori da.
Eba goaz.
Bai.
Goaz Ukraina. Ez dari ere.
Ez. Lehenengo aldiz, erabili zuten Kennedyren hilketaren berri emateko. 1963an, bertan. Eta, baina lehenago proba bat ere egin zuten. Eta lehenengo mezua izan zen, lehenengo proba Washingtonetik Moskura, eta hauxe izan zen mezua, markatu nere pronunziazioa. The quick brown fox jumped over the lazy dog's back. Eta gero, 10 zenbaki, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 0. Alegia itzulita, azeriarre azkarrak txakur nagiaren bizkarrera jauzi egin zuen.
Sakona.
Bai, baina hori ez, askoak pentsatu zuten ez.
Zer da hor.
Horren atzean, zoze ez, zoze sekretu enigmatikoren bat egongo da ez.
Zinda txakurra,
baina, dalperra. Ez, ba, zinek egin dio salto zeini ez. Ba, azalpen asko ze sinpleagoa da. Linea probatzen ari ziren teknikariek, erabaki zuten, teletiporen tekla guztiak ondo zebiltzala egiaztatu behar zutela, eta hortarako, besterik gabe alfabotoa ordenan jartzezaketen, adibidez, zenbakiekin gero egin zuten bezala, ez? Baina, ba hori, nonbait, ez, jostari zeuden egun horretan, eta alfabetoko letra guztia jasoko zituen esaldi tonto bat asmatzea burutatu zitzaien.
Tonto, baina, hostia, oso gana, eh?
Bai,
dena ez? Azka.
Mundua dardarka, batu, eh? Mundua dardarka dago, gerra nuklearra, ez, gainean daukagu, eta? Baina telefono gorriaren arduragunek erabakizuten umore pixka bat jartzea.
Jode, guapo izango zen. Hori ondo dago, eh? Izan kurratu zuten palindromoren bat, eh? Sinoren eroni, edo...
Baina eske horrek oso letra gutxi hartzen ditu. Bueno, imaginatu ze txapa sartu behar dezun, alfabeto guztia...
Baina epika, pixka temate aldera.
Ez dakit. Epika baino, lirika sartu zuten erantzunea sovietarrek.
Horre.
Bai, Moskuko arratseko zeruaren deskribapen poetiko batekin erantzun zuten.
Seguro.
Bai, eta imaginatzen, Moskuko arratsa gorria izango zela.
Ja, baina, ez dakit nik, hola, Dimitrovich imaginatzen dut hor teletipoaren atzean, eta zerua horri gorrikara da, txoriak firin farandoa, odeiak eta meka, janki puta bebialiko dizu, kriston pepino zarra. Seguro zen, hola biliko ziela.
Auskalo. Bueno, kontua da, telefono gorria, esan dugu ez telefono eta ez gorria, baina beste elementu ezagun bat, historian, gurutze gorria da.
Bai.
Bai. 1859an ez zen sortu, baina hor abiatu zen ideia, Henri Dunant negozio gizon filantropo eta ekintzaile humanitario suitzarrari bururatu zitzaion, eta kontua da, urte horretan, 1859an, Italiara joan zela, negozio bidaian, eta Lombardian zela, Solferinoko gudu odoltsuaren lekuko izan zela.
It's up to you.
ekainaren 25ean, urte horretan, 1849an izan zen gudua, eta odola isuri zen, ba hori, ardoa baliz bezala. Austriaren eta Piemonteko eta Frantziako armaden arteko gatazkaren barruan kokatu behar dau, eta 18.000, 40.000 hildako eta zoritu utzi zituen. Baina, hori guztiak sorosteko aukerarik eta leginik etzegoen apenas. Eta orduan, ikusi zuen erekin unkituta, Durantek erabaki zuen inguruko zibila biltzea, materiala ere erosi zuen eta ospitalea prestatzen lagundu zuen. Angudu zelaian, eta gainera alde bateko zeinbesteko zaurituak zaintzeko konbentzitu zituen bertakoak. Bertakoak azkenean Piemonte etarra ziren, italiarrak. Eta austriarrei laguntzeko ere konbentzitu zituen. Gainera, frantziarrek mediku austriar batzuk bazizukaten atzeman da, eta hoiek askatzeare lortu zuen, ba hauek ere ospitalean alegin zezaten.
Jende filantropoa kristona da.
Bai.
Hori, negozio gizon eta gero filantropo hitza etortzen da beti jarraian.
Bai.
Ez dakiz erratik.
Ba, filantropia egiteko dirua baldin badaukazu, ez? Lehenago kendu ber, ez? Kendu inberdiezu gero emateko.
Ba, no?
Bo, kontua da, Durantek, ez, puesan bizitakoak solferinoko oroimena izeneko, ez, liburu batean jaso zituen, 1862an, eta, bueno, guduaren nondik nolako ez eta ondorioz gain, etorkizunean zauritutako herritarrak eta soldaduak zaintzeko erakunde neutrala sortzeko beharra, aipatzu zuen liburuan. Eta egin zuena zan, ba, ez, bere inguruko Europako buruzagi politiko eta militarren artean banatu zituen liburuaren kopiak. Eta Gustave Moinierrek, kasu egin zion, Genevako ongizate publikorako elkarteko presidente zen, eta gogonez hartu zuen Durantek proposamena, eta 1863ko otsailaren 9an, gaia jorratzeko bilera egin zuten, bileran bost kideko batzorde bat osatu zuten, Durant bera zen horietako bat, kidoietako bat, eta batzordea bildu zen lehenengoz, otsailaren 17an, eta egun hartantxe sortu zen nazioarteko gurutze gorria. Esan beharra dago, simbolo ezaguna, gurutze gorria, ez daukala zer ikusi larrialdiekin, edo esan duguna, ez, gorriaren uhin luzerarekin, besterik gabe, Durant, eta batzordea bera Suitzarra zen.
Hori torri zen diri.
Bai, Suitzaren banderari buelta eman, eta listo.
Eta tira.
Bai.
Bueno, gero ere, zan behar da, Henri Durant, hemen Euskal Herrien ere ezagutzen dugula, ez bera, baina ez bere izena daraman zentroa. Beste beste, etak, ba, bere burua desegiteko erabakia eta egiaztatze roio guztia, hortartean egon zen, eta gaur egun daude, Junts eta PSOEren arteko ze egiaztatze edo noretzen zeu, bitartekari eta lakorroidan. Zeke gure filantropoa...
Bai, bai. Baina Euskal Herria iritsi zen solferiniko, ez? Solferinon gertatutakoaren berri eta guduan jasotako zaurien ondorioz euskaldun bat itxu geratu omen zen eta Jean Baptiste Lizanburuk solferinoko itxua kopla sorta ezaguna idatzi zuen.
Hala.
Eta bai entzungo dugu bigarren kopla.
Betiko gaua gaulazgarria begietara zait jautsi ene herria ene lagunak ni hoiz ez behar ikusi ni hoiz ez behar ikusi.
Eta solferinok beste ondorio bateri izan zuen, gaurko gaiarekin, zuzenean lotuta dagoena, eta da, hainbeste odol isuri zela, handik aurrera gorri kolore bati solferino esan ziotela.
Bai?
Solferino gorria. Bai. Naiko iluna da, haiko morearekin nastuta edo, bai, koaguloa.
Hori, barnetik atetzean.
Baina, hiru astelenago, 1849ko ekainaren 4an, ez, ekainaren 25ean izan zen solferinokoa, solferinotik 140 km gutxi gora bera, Magenta izeneko herrian, Milanetik gertu, beste gudu bat egin zuten, eta beste gorri bati, igual fuksiatik gertuago dagoena, argixeagoa, igual hainbeste odoletzelako isuri, ba hori, kolore horri herri horren izena jarri zioten. Magentan etzen solferinon bezain modol, ez, bezain beste odol isuri, baina magenta, badakigu katrikomian, ez, CMI-kan, M hori magenta dela, eta hori inprimatzeko oinarrizko koloretako bada.
Bai, bai. Eta diseinatzaileak ez garen antzako internetara irudi bat igotu nahi dugun aldiro, RGB eta CMYK dira asmatu diren bi gauza gure bizitza komplikatzeko.
Bai.
Beste,
bai. RGB da ring, red, green, green, black.
O blue.
O blue. Blue, bai,
blue.
Izango da.
Bai,
ez da git. CMYK badakigu zer dan. Bai. Zian urdina, magenta orantxe esan dugu.
Yellow submarine.
Yellow eta blacken K hori dela ustez. Claro. Bai, azkenekoa.
CMYB.
Bai. Ba, bueno, esan bezala, ala, gudu apalagoa izan arren, solferino baino asko ze ospetsuago bihurtu da magenta, baina bada beste gudu ospetsu bat, odoltsua ere bai, gorri kolorerik ez daukana bere izenean.
Ez ezan, Waterloo.
Hori da.
Ah, bai?
Bai. Bukatzeko
bai.
Epunto tabio konpintxatu ingara, baina esaldia bukatu baino lehen jarrapatu gaituzu.
Errepikapenaren errepikapenez asmatu dugu, baina bueno, hasi bezala bukatu behar zan. Hau.
Hori da. Bez? Hiru aldiz bakarri jarri dugu, lehenengo bueno. Demoraldian.
Nahiko.
Nahiko,
baina,
bueno.
Napoleon fama, ez berri horrezko atu da, ez dakitza filme, ez dakitza
bai,
letxe.
Bai, bai.
Bueno, pues hortxe gehatzea. Horrengo urteko gure fetitxa, zera egiko dugu. Soldatu barko da fetitxez.
Bai, baina tarteka aba ere sortu barko dugu.
Bai. Aba, bai. Bueno, pues hau zeda maiera, ez?
Bai. Ondo bukatu urtea.
Bai. Ondo ibili por aurra hauetan, asko jan, asko edan.
Bai, eta itzuliko gara. Igual erregetako roskoia eta digestio pixka bat egin bai. Ondoren.
Askotan egin otoitz. Zei jaten, zei edaten, desfasatu. Eta horrengo urtean gabondez nazkanazka egin da zaudetenean, eta horreko gara epuntu nagore eta iruro, que zuen bizitza alaitzera, eta historio zoragarriak partekatzea zuen.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.